Vi er inne i Lukas evangeliet, det 23. kapitlet, og vi har forlatt Getsemanehagen, og nå er vi til stede ved korset, hvor det står om at Jesus blir spottet av en røver, og den andre røveren som var ved siden av Jesus, hva skjedde med han? Jo, han tar Jesus seg av. Og nå skal vi se hva det står i vers 39-41 her i det 23. kapitlet. En av forbryterne som hang der spottet ham også sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss.» Men den andre bebreidet ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Både i Matteus og Markus så fortelles det oss at til å begynne med så spottet begge disse to røverne Jesus. Men i løpet av de 6 timene, altså 6 timer som de hang på korset, og særlig de 3 siste timene, så innså den ene forbryteren at noe uvanlig fant sted. Han hadde en forestilling om at han som var i midten og som døde på korset, han døde ikke for seg selv, men han døde for andre. Selv om han visste at Barabbas skulle ha vært på det korset, så syntes han å forstå at denne som hang nå i midt mellom disse, han døde for ham. Og han forsto at dette var en overjordisk handling som foregikk mellom Gud og mann på korset. Mannen på korset ved siden av ham var Gud. Og så vendte han seg til ham i tro. Kan du se dette for deg, hvordan det var? I vers 42-43 står det, og han sa, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Kan du tenke deg for en fantastisk dag for denne forbryteren? Han skulle ikke lenger leve på jorden, ifølge romersk lov. Og så gikk han for å være med Herren. Denne mannen som var en vond forbryter, men på grunn av sin tro på Guds sønn, ble han en frelst forbryter. Denne mannen hadde tro som åpnet hans øyne for at Jesus var herskeren for et rike som skulle opprettes etter hans død. Åpenbart hadde denne forbryteren kommet meget langt når det gjaldt den teologiske forståelse mens han hang på korset. Kan du se det for deg? Herren uttalte så disse overraskende ord at denne forbryteren skulle få lov til å være med han i paradis. For en fantastisk dag. Henge der ved siden av Jesus. Disse to forbryterne var blitt arrestert for den samme forbrytelse, anklaget for de samme overtredelse, fordømt for de samme kriminelle handlinger, og døde for samme ugjerning. Hva er forskjellen mellom disse to som henger på hver side av Jesus? Det var ingen forskjell. Begge var forbrytere. Forskjellen ligger i det faktum at den ene trodde på Kristus Jesus, og den andre ikke. Herren sa til denne forbryteren, «I dag skal du få lov til å være med meg i paradis.» Han trådte inn for Guds åsyn fordi han trodde på Kristus. Skal vi stå litt videre ved korset? I vers 44-45. Da var allerede den 6. time, og det ble da et mørke over hele landet helt til den 9. time, fordi solen var for mørket. Forheng i tempelet revnet i to. Kristi liv ble symbolisert gjennom forhenget som faktisk stengte mennesket ute fra Gud i det gamle testamentet. Da Kristus døde på korset, ble forhenget revet i to, slik at veien til Faderen var åpen for alle. Den er åpen for deg. Den er åpen for meg. I vers 40 står der, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender over jeg min ånd.» Og da han hadde sagt det, utåndet han. Husk, om du kan få det til enda en gang, at dette er Lukas, doktor Lukas, legen Lukas, som ser tingene fra en leges synspunkt. Han hadde kanskje vært til stede ved mange mennesker dødsleie. Han visste hvordan de døde, og han visste hvordan Herren døde. Men Herrens død, den var annerledes. Ofte går veien gjennom dødens port med kamp og strid for mennesker igjennom. De to forbryterne førte utvilsomt denne kampen mot døden, men det gjorde ikke Herre Jesus. Han døde frivillig. Han overga, han oppga sin ånd. La du merke til hva han sa? Husker du det? Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og så sa han det med høy stemme. Det virker ikke som om denne mannens liv holdt på å ebbe forsiktig ut. Johannes han legger til at dette var et seiersrop. Det er fullbrakt. I vers 47 står det, men da offiseren så det som hendte, priste ham Gud og utbrøt. Denne mannen var sannelig rettferdig. Jeg tror den offiseren som sto der, han opplevde en forsoning med Gud. Han hadde ansvar for korsfettelsen av Kristus. Og ved foten av korset der han sto, så han opp, og så han noe uvanlig være i ferd med å skje, og han kunne herliggjøre Gud. Han så at Kristus var en rettferdig mann. De andre evangelieforfatterne legger til Lukas utsagn om offiseren som sa at han var Guds sønn. Jeg er klar over at offiserens trosbekjennelse ikke ville ha vært tilfredsstillende for en rekke troende, men det gjør dette ikke mindre verdifullt. Han var til stede ved korsfestelsen. Han visste ingenting om Jesus Kristus sin død og oppstandelse. Han hadde aldri lest noen bok om et teologisk tema. Denne stakkars mann befant seg i mørket, men han kunne ikke ha sagt det bedre enn det han sa, og gjennom det han fikk åpenbare gjennom sin tro. I vers 48 står det, og alle som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjem. Det var nok en illevarslende og dyster atmosfære omkring Kristi død. Ingen evangelieforfatter beskriver Kristi død i detalj. Det er som om Guds ånd dro ned et forheng fordi korsfestelsen var altfor rystende til å beskrives. Det er ingenting her som kan tilfredsstille vår nysgjerrighet. Menneskeslekten var utelukket fra det som egentlig hendte på korset. På samme måte som vi måtte stå i utkanten av Getsemane. Like sikkert er det at vi står utenfor det som hendte på korset. Vi kan bare se på og stole på at han som var i Getsemane, og han som døde på korset, han gjorde det for oss. Han gjorde det for deg, og så gjorde han det for meg. Underlig mester. I vers 49 står det, men alle hans venner og kjente sto langt borte og så på. Blant dem var også de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea. Den siste delen av dette kapitlet har å gjøre med selve begravelsen og Jesu oppstandelse. Og de to tingene hører sammen. Paulus skrev, for først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp tredje dag etter skriftene. Slik står det i 1. Korinterbrev 15:3-4. Dette korte ord er evangeliets faktaopplysninger. Hvilket forhold har du til disse fakta? Jesus døde. Han ble begravd. Han sto opp igjen fra de døde. Hva betyr dette for deg? Tror du at han døde for deg? Tror du at han ble begravd, så dine synder også ble begravd? Slik at syndespørsmålet er avgjort for alltid? Tror du at han sto opp igjen, og at du skal få lov til å stå opp igjen med ham? Og tro dette fører oss inn i Kristus. Gud ser oss i Kristus. Hans rettferdighet blir vår rettferdighet. Hans stilling blir vår stilling. Og det er alt du og jeg kan rose oss av i dag. Vi har ikke noe annet enn å rose oss av Kristus, og dette er nok. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet i det 23. kapitlet, og vi kommer til avslutningen av dette kapitlet, hvor vi skal se hvordan Josef av Arimathea var villig til å gi Jesus sin grav. Og det står da i vers 50 her i det 23. kapitlet. Det var en rådsherre ved navn Josef, en god og rettskaffen mann. Denne Josef var åpenbart en meget fremstående mann. Han var medlem av det høye råd. Ja, han var medlem av det høye råd. Og han hadde ganske sikkert en stor innflytelse. Men han var en mann som sto alene da han tok sitt standpunkt til Kristus. Skal vi se hva det står videre i dette kapitlet, der, vers 51. Som ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Han var fra Arimathea, en by i Judea, og var en av dem som ventet på at Guds rike skulle komme. Selv om Josef var medlem av Sanhedrin, altså det høye råd, så var han ikke enig i det som hadde skjedd, den avgjørelsen de hadde fattet. Noe som også sier oss at det høye råd ikke handlet enstemmig da de fattet vedtak om å få den Herre Jesus Kristus korsfestet. Josef var, kanskje slik vi kan kalle han, en from og religiøs mann. Da han ble konfrontert med Kristi sak, så tok han et standpunkt for ham. Han tok et standpunkt for Jesus. Øyensynlig var det mange som trodde på Herren, men som ikke torde å stå åpent frem på dette slik som disiplen hadde gjort. Men nå skjer det altså under korsfestelsen. Da går disiplen under jorden, de som hadde, kanskje vi skulle ha forventet, var mer opptatt av å hjelpe Jesus. Men nå kom Jesus sine hemmelige disipler frem. De sto åpent frem. Her er det altså to personer, det Josef og Nikodemus, var fremstående menn, som til slutt åpenbart erklærte at de stolte på Herren. I Johannes evangeliet forteller det også at Nikodemus deltok sammen med Josef i Jesus begravelse. De var begravelsesbyrået som tok hånd om selve begravelsen. Skal vi se litt videre hva Josef foretok seg. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Nå trer altså Josefs tro frem, åpent og klart. Han har midler, og han har innflytelse, og så ber han om Jesu legeme. I vers 53 står det, og han tok det ned, svøpte det i et linkle og la ham i en grav som var hogd ut i bergveggen, og hvor ingen ennå var lagt. spørsmålet kan kanskje dukke frem, hvor var den graven som Jesus ble lagt i? Det er to steder i dag som pekes ut som gravplass. Over det ene stedet er det bygget en romersk-katolsk kirke, og den andre er utenfor bymuren. Og det er vanskelig å ta stilling til om noen av disse stedene er den egentlige gravplassen for Jesus. Det var forskjellige grupper som hatet Kristus og kristendommen så mye at de helt sikkert ville ha fjernet alle mulige spor som minnet om Jesus. Roms hærstyrker under Titus ledelse ødela og jevnet bokstavelig talt Jerusalem i jorden i år 70. Den graven som er ment som graven i hagen og som er et turistmål skulle på et eller annet vis ha unngått ødeleggelse. Det er kanskje mindre sannsynlig. Men la oss ikke stoppe så veldig mye opp om dette, eller ikke gråte så mye over dette. For verdien ligger jo ikke i graven, men i han som er ved Guds høyre hånd i det høye. Den levende frelser. Det er viktig at vi vender vår oppmerksomhet mot ham. Det var helgaften like før sabbaten begynte. De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter og så graven, og de så at han ble lagt der, slik står det i vers 54-55. Denne lille gruppen av lojale kvinner som antagelig hjalp Herren og hans disipler med en del av de praktiske ting og oppgaver, var sammen med Jesus til siste slutt. Når det gjelder den faktiske dødsdagen, så sier ikke Bibelen om at han døde for våre synder på onsdag, torsdag eller fredag. Bibelen sier ganske enkelt at Jesus døde for våre synder. Vi må ikke sløse bort tid med å argumentere om hvilken dag det var, men personlig tror jeg at siden det sies at det var helgaften like før sabbaten, så var det fredag. Og det er derfor vi feirer langfredag. Kvinnen så hvor Jesu legeme ble lagt. Med andre ord var selve begravelsen ikke avsluttet. Senere svøpte Nikodemus og Josef linkleder rundt kroppen slik man gjorde for å ta vare på legeme som et mumie. Johannes evangel legger til at de svøpte hans legeme i linklær sammen med salve og velluktende urter, slik som det er jødisk skikk når noen begraves. Slik som det står i Johannes 19,40. I Lukas 23,56 står det, deretter vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde. Fordi sabbatsdagen var hviledag, dro de ikke ut til graven. De forberedte de salvene som Herrens legeme skulle balsameres med. Men det var i grunnen bortkastet, fordi der de kom dit, så var jo hans legeme ikke der lengre. Maria fra Betania, husker du, hadde salvet hans legeme mens han ennå var i live og ble kritisert fordi hun kastet bort dyrebar salve. Men det var ikke hennes salve som ble bortkastet. Vi skal nå gå over i det neste kapittel, kapittel 24. Og her får vi da oppleve at Jesus står opp fra de døde. Han forlater Josefs grav. Jesus går på veien til Emmaus og åpenbarer seg for to disipler. Jesus drar til disiplene som er samlet, og så åpenbarer han seg for de 11. Jesus gir ordren om å gå ut, og så skjer det noe veldig at Jesus lover å sende den hellige ånd. Og i dette kapittelet så får vi også være til stede når Jesus farer opp til himmelen mens han velsigner sine disipler. Skal vi da se litt på det første verset her i Lukas 24 om Jesu oppstandelse og at han forlater Josefs grav. I vers 1 står det, ved daggry den første dag i uken kom kvinnen til graven og hadde med seg velluktende olje, som de hadde laget i stand. kvinnene kom og hadde med seg velluktende salver og oljer. Jeg har ofte ønsket, og om det var mulig å få samtale med disse kvinnene, hva de gjorde med oljene og salvene. Maria ble kritisert og hun salvet den levende Herre Jesus. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denar og pengene gitt til de fattige, slik som det står i Johannes 12,5? Men hennes salving, den var ikke bortkastet. Men oljen som disse kvinnene hadde med seg, ble ikke brukt, og jeg tror at det måtte kastes. Det kan vel også tenkes at disse kvinnene var så oppskjørtet at de glemte salvekrukken ved graven og sprang. I vers 2 står det, da de så at steinen var veltet bort fra graven. Steinen, den ble ikke rullet bort for at Herren Jesus skulle komme ut, men for at de skulle komme inn. I vers 3 står det, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu legeme. Har du opplevd dette? Han hadde altså allerede forlatt åstedet. I vers 4-8 står det, de visste ikke hva de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestet, og den tredje dagen skal han oppstå. Da husket de hans ord. Spørsmålet var altså, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Det var et godt spørsmål. Hvorfor kom disse kvinnene, hvorfor kom Peter og Johannes løpende til graven? De søkte den døde blant de døde. De søkte ikke etter en levende person. De trodde egentlig ikke at Herren Jesus Kristus ville vende tilbake fra de døde. Men så var det altså skjedd. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestet, og den tredje dagen skal han oppstå. Da husket de hans ord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.